Хвален Иисус!
Лаудетур Иисус Христос!
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževa zahvala predstavnikom verske in civilne skupnosti v Castel Gandolfu. Radio Vatikan sveto mašo v vatikanskih vrtovih obeležil praznik svojega zavetnika nad angela Gabriela. Benedikt 16. voščil za 5772. judovsko novo leto. Svetopisemski maraton 2011 z naslovom Upaš, upam.
Po včerajšnji zahvali zaposlenim v papeški poletni rezidenci v Castel Gandolfu se je sveti oče danes dopoldan srečal s tamkajšnjimi predstavniki verske in civilne skupnosti. Benedikt 16. se je vsem zahvalil za pomoč in gostoljubje, ki so ju to poletje izkazali njemu in mnogim romarjem, ki so želeli srečati papeža in moliti skupaj z njim, predvsem pri nedeljski molitvi angelovega češčenja in ne malokrat pri sredinih audiencah. Posebno zahvalo in pozdrav je namenil krajevnemu škofu, monsignorju Marcelu Semeraru, župniku in župnijski skupnosti Castel Gandolfa skupaj z redovnimi in laičnimi skupnostmi, ki so prisotne na tem območju. Papež je dodal, da je v teh mesecih še posebej čutil njihovo duhovno bližino ter jim zaželel, da bi z obnovljeno velikodušnostjo odgovorili na Božji klic v podaritvi svojih moči za služenje evangeliju. Nadalje se je sveti oče zahvalil tudi županu občine Albano Laziale, občinski upravi ter različnim službam governatorata, žandarmeriji, tehnični in zdravniški službi ter švicarskim gardistom. Prav tako se je spomnil vseh krajanov, še posebej ostarelih in bolnih, katerim je zagotovil svojo molitev. Poletni meseci pa za papeža niso bili le čas počitka, ampak tudi čas priprave na nekatere pomembne dogodke, ki se jih je udeležil. Spomnimo na Svetovni dan mladih v Madridu, na zaključek nacionalnega evharističnega kongresa v Anconi ter 21. apostolsko potovanje v rodno Nemčijo prejšnji teden. Ob koncu je sveti oče vse prisotne prosil, naj se ga spomnijo o molitvi ter dodal. Naj bo Gospod, bogato dobroti in usmiljenju, ki ne odtegne svoje pomoči tistim, ki zaupajo van, vedno vaša trdna opora. Nad vami naj z materinskim varstvom bedi Devica Marija, kateri se bomo v mesecu oktobru še posebej priporočali z molitvijo rožnega venca. Naj ona v vsakem trenutku spremlja vas in vaše družine. Prisrčno vas blagoslavljam skupaj z vašimi družinami in vsemi, ki so vam dragi.
Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus. Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Papež Benedikt XVI. Je ob judovskem novem letu Roš Hašana ter praznikoma Jom Kipur in Sukot, ki mu sledita, voščil judovski skupnosti v Rimu. Sveti oče je v telegramu zaželel, da bi ti pomembni judovski prazniki bili priložnost za mnogo blagoslova ter vir neskončne milosti. Papež je še posebej izrazil željo, da bi tako v judih kot kristjanih rasla volja za pospeševanje pravičnosti in miru v svetu, ki zelo potrebuje pristne pričevalce resnice. Judovski praznik Roš Hašana se praznuje danes in jutri, z njim pa judje vstopajo v leto 5772. 8 dni po Roš Hašani se praznuje spravni dan, imenovan Jom Kipur. Sredi oktobra pa še 7-dnevni praznik Kolib ali Sukot. Radio Vatikan je dopoldne slovesno sveto mašo v vatikanskih vrtovih obeležil praznik svojega zavetnika nad angela Gabriela, zavetnika telekomunikacij in informiranja. Evharistična daritev je sovpadala tudi z 80-letnico delovanja Radia Vatikan.
12. februarja 1931 se je na valovih Radija Vatikan prvič po vsem svetu zaslišal glas papeža Pija XI, s čimer se je odprla nova pot za oznanjevanje in širjenje evangelija. Mašo je pred Lurško votlino v vatikanskih vrtovih daroval vatikanski državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone, ki je v pridigi spregovoril o pomembnem poslanstvu papeškega radija. Kot družina, ki se sreča na praznovanju, smo se danes zbrali okrog oltarja, da bi se okrepili s Kristusovim telesom, poslušali Božjo besedo življenja, se zahvalili za mnoge darove njegove ljubezni, med katerimi je tudi Radio Vatikan, sad njegove očetovske skrbi za človeštvo, je dejal kardinal Bertone. Zaposlenim na Radiu Vatikan je po kardinalovih besedah bila zaupana delikatna naloga, namreč pritegniti pozornost poslušalcev na papežev in cerkveni nauk. Ne gre le za skrb za odmevnost tistega, kar dela in govori papež, ampak za zvesto poročanje o resnici, ki jo uči cerkev, predvsem kar se tiče vere in morale.
Per questo suo mandato la Radio Vaticana, pur godendo della necessaria autonomia.
Zaradi tega svojega pooblastila je Radio Vatikan, čeprav uživa potrebno avtonomijo, na poseben način povezan z apostolskim sedežem preko državnega tajništva, je dejal kardinal. Povedal je še, da je Radio Vatikan v 80-ih letih postal za apostolski sedež zelo pomembna ustanova, preko katere lahko papež hitro in učinkovito posreduje vsebine in dogodke svojega apostolskega delovanja. Bogat z dediščino človeških in kulturnih zmogljivosti, se Radio Vatikan mora spoprijemati z izzivi, ki jih postavlja hiter razvoj sodobnih multimedijskih tehnologij, ki različne oblike komunikacije usmerjajo v interaktivni dialog, je dejal kardinal Bertone.
Santo Padre Benedetto XVI. Mi ha incaricato di manifestare la sua spirituale vicinanza.
Zaposlenim je prenesel še pozdrave Benedikta XVI. Ter zagotovil papeževo duhovno bližino in priznanje za njihov vsakodnevni dragocen prispevek Radiu Vatikan. Svetovni dan sredstev družbenega obveščanja 2012 bo potekal na temo Tišina in beseda – pot evangelizacije. Kot so zapisali pri Papeškem svetu za sredstva družbenega obveščanja, tema tišina v nauku papeža Benedikta XVI. Ni predstavljena le kot oblika nasprotovanja v družbi, ki je zaznamovana stalnim in neustavljivim tokom komuniciranja, ampak kot nujni element integracije. Tišina, ravno zato, ker spodbuja razsežnost razlikovanja in poglabljanja, je razumljena kot prva stopnja za sprejemanje besede. Tišina in beseda, ki se med seboj dopolnjujeta in sta v pravilnem ravnovesju, lahko obogatita vrednost komunikacije in predstavljata nenadomestljiv element nove evangelizacije. Pri papeškem svetu še zatrjujejo, da je Sveti Oče z izbiro teme želel svetovni dan sredstev družbenega obveščanja uskladiti škofovsko sinodo, ki bo potekala na temo Nova evangelizacija za prenašanje krščanske vere. Svetovni dan sredstev družbenega obveščanja bo drugo leto potekal 20. maja, 24. januarja na praznik svetega Frančiška Saleškega pa bo išla papeževa poslanica. Dan je leta 1963 uvedel drugi vatikanski koncil, vsako leto pa se praznuje v nedeljo pred Binkoštmi.
V Asiziju je od 26. do 29. septembra potekalo drugo srečanje kardinalov, nadškofov in škofov, ki izhajajo iz frančiškanskega reda z vrhovnim vodstvom reda. Svoje srečanje so zaključili z romanjem na grob svetega Petra v Rimu, kjer so obhajali tudi sveto mašo, ki jo je vodil kardinal Angelo Comastri. Po sveti maši se je pater Robert Bahčič oglasil na Radio Vatikan in več povedal o srečanju.
Srečanje, ki je bilo v Asiziju med škofi, ki izvirajo iz frančiškanskega reda in vrhovnim vodstvom reda, so se škofje med seboj dotaknili najprej teh stvari, ki se jih dotikajo, kaj delajo, s čim so povezani, kakšne so njihove težave, kakšna so njihova veselja. Najprej so to podelili med sabo in večinoma so se strinjali, da je potrebno še naprej globlje živeti v cerkvi evangeli, živeti s cerkvijo in živeti tudi kakor cerkev. In potem so se dotaknili tudi vprašanja, kakšna je razlika med frančiškanom in frančiškanom, ki je škof. Strinjali so se med seboj, da kakor so bili najprej poklicani biti frančiškan, so bili kasneje tudi od istega gospoda poklicani biti škof v isti cerkvi. In včeraj, ko smo imeli romanje v Fonte Colombo, kjer je Frančišek napisal vodilo, so vsi škofje drug za drugim v procesi šli v tisto votlino, ker se je Frančišek postil 40 dni in naposled napisal vodilo. Prav to isto vodilo so obljubili vsi škofje, kakor tudi vsi ostali frančiškani. In gandivo je bilo dejanje na koncu, ko so vsi prišli pred generalnega ministra in poljubili vodilo, ki so ga obljubili. Danes dopoldan pa smo to, kar smo govorili na srečanju v Asizijo, tudi potrdili, ko smo se povezali s svetim očetom pred grobom svetega Petra v baziliki. Najprej smo prisluhnili besedam svetega očeta, ki je izpostavil in povabil vse škofe, da naj še naprej gledajo in zrejo v Kristusa. On je njihov edini vodnik, kakor je bil tudi vodnik svetemu Frančišku. In Angelo Comastri, ki je tudi vodil sveto mašo, je v svoji pridigi dejal, kar je bilo ganljivo tudi zame, rekel je, da mi, Frančiškovi bratje, ni rekel vi, ampak mi, tudi sebe je štel med Frančiškove brate in je povabil, da moramo biti sveti, kajti samo svetost je tista, ki bo povabila in vabila ljudi za Kristusom, tako kakor je bil svet Frančišek. Na koncu smo se v procesiji podali pred grob svetega Petra, kjer smo peli verujem, izpovedali vero in tudi molili za svetega očeta. Naj povem še to, kakor je Frančišek pripeljal pred svoje brate kardinala, ga držal za roko in dejal svojim bratom, dragi bratje, poglejte, tako moramo služiti cerkvi s cerkvijo in kakor cerkev. In prav to so naši škofje frančiškanski potrdili v teh dneh, da želijo še naprej služiti v cerkvi z cerkvijo in kakor cerkev.
Laudato si, mi signore, con tutte le tue creature.
Od nedelje 2. do nedelje 9. oktobra bo potekal 4. svetopisemski maraton pod geslom Upaš, upam. Poklicali smo gospoda Benjamina Sitarja, ki je za Radio Vatikan več povedal, kaj je to svetopisemski maraton in kako bo potekal.
Pri svetopisemskem maratonu gre v glavnem za branje svetega pisma, ki nepretrgano poteka cel teden, torej od nedelje 2. do nedelje 9. oktobra in pri katerem se v tem tednu zvrsti preko 1000 bralcev. Zanje je značilno, da prihajajo iz različnih krščanskih cerkva in skupnosti in konkretno katoliških gibanj, tako da dogodek predstavlja svojevrstno obogatitev in pričuje o tem, da knjiga vseh knjig tudi danes združuje vse verujoče iz različnih skupnosti in nam daje novo upanje, kakor pravi tudi naslov svetopisemskega maratona. Organizatori smo namreč prepričani, da je zaradi današnje kompleksne gospodarske in politične situacije v Sloveniji in tudi v svetu pomembno, da ljudje imamo nek vir upanja, ki je stalen, ki se ne spreminja, ki ni odvisen od trenutnih gospodarskih in političnih okoliščin. Tako kristjani skupaj pričujemo, da smo ta vir našli v Jezusu Kristusu, in črpamo vodilno misel letošnjega maratona iz psalma 62.6, ki pravi: le pri Bogu se umiri moja duša, kajti od njega je moje upanje. Torej v nedeljo 2. oktobra ob 19. uri bomo pri svetem Jožefu začeli maraton s prepevanjem tojzejskih kanonov, In tega dogodka se bodo udeležili predstavniki različnih krščanskih cerkva v Sloveniji. Med tednom pa bo ob prebiranju svetega pisma tudi veliko spremljevalnih dogodkov. Podrobnejši program si lahko preberete na spletni strani www.svetopisemskimaraton.si, poševnica program. Novost letošnjega maratona bo javno branje svetega pisma, ki bo od ponedeljka 3. oktobra pa do petka 7. oktobra vsak dan med 16. in 18. uro popovdne potekalo na Mesarskem mostu v središču Ljubljane. V soboto 8. oktobra pa bomo to javno branje sklenili med 9. in 12. uro dopoldne, ko se nam bodo pridružile tudi znane osebnosti iz sveta, kulture, medijev in športa in bomo prebirali kulturne bisere, kakršen je svetopisemska knjiga Job v prevodu pesnika Simona Gregorčiča. Brali pa bomo tudi nov prevod Lukovega evangelija na sodobnem bralniku elektronskih knjig. Letos je posebej zanimivo tudi to, da bodo v okviru svetopisemskega maratona branje svetega pisma pripravile tudi različne območne skupnosti Društva katoliških pedagogov Slovenije. Na ta način bodo obeležili svetovni dan učiteljev, ki ga praznujejo 5. oktobra. V nedeljo 9. oktobra bomo svetopisemski maraton ob 17. uri sklenili s prireditvijo z naslovom Prisluhni glasu rahlega šepeta, glasu Božje ljubezni. Ta se bo odvijala v cerkvi svetega Jožefa, popestril jo bo koralni zbor Akademije za glasbo pod vodstvom profesora Toneta Potočnika, ki bo izvajal starodaven način prepevanja psalmov. Poleg bo nastopila tudi dramska skupina Gregorja Čušina. Na programu bodo tudi meditativni plesi, ki jih vodi pater Tomaš Mikuš. To izkustvo bomo lahko izkusili kar vsi obiskovalci prireditve, tako da bo to res nekaj zanimivega in s tem dogodkom sem prepričan, da bomo nekako lepo ponazorili lepoto edinosti kristjanov ob Božji besedi.
Slovenski skauti so pretekli vikend pripravili veliko delovno akcijo. Na planini Podvežak v Zgornji Savinjski dolini so pomagali pastirjem v pripravah na zimo. S tem projektom so obeležili Evropsko leto prostovoljstva in pokazali, da se da z malo dobre volje veliko doseči. Poklicali smo Emanuela Vidmarja, vodjo projekta, ki je za Radio Vatikan predstavil, v čem je namen projekta in kako je potekal.
V soboto, 24. septembra, smo se zbrali na planini Podvežak in sicer skauti iz 30 lokalnih enot v Sloveniji. Zbralo se nas približno 280 mladih med 16 in 21 letom. Gre praktično za najstarejšo skupino pri skautih, to so popotniki in popotnice, in skupaj smo opravili eno veliko delo, oziroma služenje, s katerim smo pomagali tamkajšnjim pastirjem. Začeli smo z zbiranjem na planini Podvežak v dopoldanskih urah, nato pa smo se razdelili v tri skupine in začeli z delom. Ena skupina se odpravila iz planine Podvežak proti planini Vodole in proti vodotočniku. Odnesli so tja palico, s katerimi bojo pripravili tamkajšnji pastirji ograjo za živino. Ena skupina je na sami planini očistila kamenje, to pomeni, da bo prihodnje leto imela živina boljše pogoje za pašo. Tretja skupina pa se je odpravila na bližnjo planino Ravne. Tam so nosili pač deske, s katerimi bojo pokrili njihov hlev, da bojo imeli živino. Vse skupaj smo na to nadaljevali v dolini, v Lučah, kjer smo zaključili tudi pač ta triletni vzgojni namen, ki se nekako navezoval na odgovarjanje na neke potrebe, ki jih zaznamo v okolju in hkrati smo tudi pregledali projekte oziroma dela, ki so jih skauti opravljali v svojih lokalnih enotah. Med letom nekje od marca pa do junija so v svojih lokalnih enotah skauti opravljali določeno služenje, ki so ga mogli na to podkrepiti tudi z multimedijsko vsebino. In smo te multimedijske vsebine tudi na samem zaključku v soboto zvečer pregledali in najboljše tri tudi nagradili. V nedeljo smo zaključili v Lučah sveto mašo in se na to nekako podali vsak svojim izzivom naproti.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.